Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Shtetet e bashkuara janë të kënaqura me dinamikën e njohjes së Kosovës, thot Rosemary Di Carlo. Prishtina dhe Beogradi të përfshihen në dialog për të gjitha çështjet, pohon Ban Ki-moon. Moska e kritikon vendimin për rikonfigurimin e UNMIK-ut në Kosovë. Korea e Veriut e mbylli njërin reaktor bërthamor. I ftuar i emisionit është analisti nga Prishtina, Belul Beqaj. Për këto dhe zhvillime e tjera të ditës, mohullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Ilirjana Bajo.
New York, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se shpreson se Prishtina dhe Beogradi do të përfshihen në dialog për të zgjidhur të gjitha çështjet.
I know that the opposition between
E di se pritjet e autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë janë të ndryshme, por me përfaqësuesin tim të ri Zanieri shpresoj se ata do të angazhohen në dialog për të zgjidhur të gjitha çështjet me qetësi, tha Ban në konferencën për shtyp të mbajtur në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Ban shtoi se ishte inkurajuar me atë që tha presidenti i Serbisë Boris Tadić se do të vazhdojë të marr pjesë në dialogun për të 6 pikat që i përmban propozimi i paraqitur në seancën e fundit të Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Ban Ki-moon tha se do të vazhdojë bashkëpunimin e afërt me liderët e Prishtinës, Beogradit dhe Bashkimit Evropian. Moskë, ministria e jashtme Rusisë ka shprehur shqetësim serioz lidhur me deklaratën e shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanieri se udhëheqësia e Kombeve të Bashkuara i ka dhënë dritën e gjelbër i konfigurimit të misionit të OKB-s në Kosovë. Nëse një urdhres e tillë ka ardhur, kjo do të thotë se udhëheqësia e sekretariatit të OKB-s i ka shkelur kompetencat e saj duke sjellë një vendim që është përgjegjësi e Këshillit të Sigurimit, shkruhet në komunikatën e ministrisë së jashtme ruse. Sërish Moskë, Bashkimi Evropian dhe Rusia njoftuan fillimin e bisedimeve për arritjen e një marrëveshje të re partneriteti. Raundi i parë i bisedimeve do të mbahet në Bruksel më 4 korrik. Lajmi u bë ditur në mbyllje të samitit dyditor BE-Rusi që u zhvillua në një pushimore në Siberi. Rusia dhe Bashkimi Evropian vazhdojnë të kenë mosmarrëveshje në një numër çështjesh, siç janë Kosova, gjendja e të drejtave të njeriut dhe mbështetja ruse për rajonin separatist Abkazis në Gjeorgji. Të gjitha këto probleme u ngritën në ditën e dytë të samitit. Penian, Korea e Veriut ka shkatëruar kullën e ftojës në kompleksin bërthamor të Yongbyonit. Ky hap është pjesë e marrëveshjes mes Koreas së Veriut dhe Bashkisë Ndërkombëtare për pezullimin e programeve bërthamore në shkëmbim të ndihmës ekonomike. Sekretarja amerikane e Shtetit Condoleezza Rice lidhur me hapat e fundit të Penianit deklaroi:
"That will not be the end of the story. We also must deal
Kjo nuk është fundi, ne duhet të merremi dhe me problemet që kanë të bëjnë me shumimin e armëve bërthamore dhe me sasitë e uraniumit të pasuruar. Ne duhet të verifikojmë mbylljen e të gjitha programeve të Koreas së Veriut." Tarajs, kula u shkatrua në pranit një grupi i gazetarës të huaj. Harare, udhëheqësi i opozitës në Zimbabwe ka kërkuar nga Bashkia Ndërkombëtare që të mos njohë rezultatet e raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale, në të cilat Robert Mugabe është kandidati i vetëm. Bashkimi Evropian dhe ministrat e jashtëm të G8-s i kanë dënuar zgjedhjet. Shefja e diplomacisë amerikane tha se Këshilli i Sigurimit do të shohë mundësinë e sanksioneve ndaj Zimbabwes. Washington, senatori amerikan Barack Obama, aktualisht kandidati presidencial për Demokratët amerikan, ka ndihmuar ish-rivalen e tij Hillary Clinton të shlyejë borxhin prej 20 milion dollarësh. Senatoria Clinton hyri në borxh gjatë fushatës së saj brenda demokratëve në kohën që donacionet për të ra ndjeshëm. Londër, gjatë ditës çmimi i naftës arriti nivele të reja duke shkuar në 142 dollar për fuqi. Dollari i dobët dhe trazirat politike në rajonet naftëmbajtëse janë disa nga arsyet e çmimit aktual. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Shtetet e Bashkuara janë të kënaqura nga dinamika e njohjes së Republikës së Kosovës. Këtë vlerësim e bëri zëvendës ndihmësja e sekretares së shtetit Rosemary Di Carlo. Zonja Di Carlo i bëri këto komente në Shkup pas takimeve me zyrtarët më të lartë të Maqedonisë. Hollësi tjera i sjell korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësojnë se dinamika e njohjes së shtetit të Kosovës nuk është e ngadalshme, siç vlerësohet nga qarqe të ndryshme pasi krahasuar me shtete tjera që pavarësinë kanë shpallur më njëherë pas ndonjë konflikti të caktuar apo në rrethana tjera, atëherë mund të konstatojmë se dinamika e njohjes së Kosovës është shumë më e mirë. Kështu ka deklaruar në Shkup Rosemary DiCarlo, zëvendës ndihmëse e sekretares amerikane të shtetit, pas takimeve që pati me drejtuesit e institucioneve më të larta të shtetit dhe liderët e partive politike.
We will see that the pace of recognition for Kosovo has moved much, much, much more quickly. I'll give you examples of Croatia or Slovenia, Eritrea, Bangladesh. We have now a situation where over two-thirds of the EU, two-thirds of NATO have recognized Kosovo.
Mund të themi se dinamika e njohjes së Kosovës është shumë më e madhe krahasuar me disa shtete tjera dhe këtë mund ta ilustroj me shtetet si Slovenia, Kroacia apo Bangladeshi. Ne tani kemi një situatë kur 2/3 të shteteve të Bashkimit Evropian dhe 2/3 të shteteve anëtare të NATO-s e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. 8 nga 15 shtete anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s e kanë njohur Kosovën, sikur edhe 7 vende nga G8-a, tha Rosemary DiCarlo.
Obviously we would like to see more countries come forward soon and we know that more are planning to come forward in the coming months.
Pa dyshim se ne dëshirojmë të shohim më shumë shtete që në të ardhmen do të njohin Kosovën dhe e dim se ka plane që një gjë e tillë edhe të ndodhë në muajt në vijim, tha zëvendës ndihmësja e sekretares amerikane të shtetit. Zonja DiCarlo ka falenderuar Maqedoninë për mbështetjen që po jep planit të Atisarit, por nuk janë dhënë detaje nëse në takimet e zhvilluara është biseduar edhe për njohjen e shpejtë të Kosovës nga ana e Maqedonisë.
Makedonia beshe në od prvit e zemi ko është go podrëgjë planot në gospodinë të Artisari.
Maqedonia ishte një ndër shtetet e para që kanë mbështetur planin e zotit Atisari në raport me statusin e Kosovës. Kjo nuk ka ndryshuar as tani dhe në të ardhmen do të kemi qasje edhe më pozitive, deklaroi shefi i diplomacisë Antonio Miloshovski. Zëvendës ndihmësja e sekretares amerikane të shtetit Rosemary DiCarlo është takuar edhe me liderët e partive politike shqiptare Ali Ahmetin dhe Mendo Thaçin, me të cilët ka biseduar për nevojën e arritjes së kompromisit për progresin që duhet të arrijet, sikur edhe për zbatimin e marrëveshjes së orit. Në këtë kuadër, zonja DiCarlo tha se SBA dëshirojnë formimin sa më parë të qeverisë së re për të vazhduar kursin e reformave. Ndërsa shefi i diplomacisë Miloshovski tha se në qeverinë e re do të ketë së paku një parti shqiptare, edhe pse kjo sipas tij nuk e obligon mandatarin Gruevski, pasi partia e tij ka shumicën absolute në përbëjen e re parlamentare. Në të gjitha takimet me diplomatin e lartë amerikanë është biseduar edhe për çështjen e emrit dhe Maqedonia është inkurajuar nga Rosemary DiCarlo për arritjen sa më të shpejtë të kompromisit me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Periudha e tranzicionit në Kosovë po përsjellet me paqartësi juridike ku institucionet e Kosovës, UNMIK-u, EULEX dhe ICO funksionojnë në bazë të dokumentave të ndryshme juridike. Juristët kosovarë të rrëqin vërejtjen se kjo paqartësi do t'i shkaktojë telashe të mëdha shtetit të ri të Kosovës. Kronike korespondente së Radios Evropa e Lirë, Albana Isufi.
Kushtetuta, plani Atisarit dhe raporti i Ban Ki-moonit janë këto tri dokumente që institucionet e ndryshme në Kosovë referohen në kryerjen e funksioneve të tyre. Juristët rreqin vërejtjen për një situatë konfliktuoze ku askush nuk ka autoritetin sipror, të cilit do t'i bindin mekanizmat përkatës. UNMIK-u, që në bazë të rezolutës 1244 ka thënë fjalën përfundimtare deri tash, ka filluar rikonfigurimin që nënkupton se ky mision do të zvoglohet për t'i lëshuar vendin e EULEX-it. Por tërë ky rikonfigurim nuk merr përbazë as kushtetutën as planin e Atisarit, por vetëm raportin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon.
EULEX will be operating under a UN umbrella.
EULEX do të operojë në umbrellën e Kombeve të Bashkuara dhe kur misioni OKB-s të dalë, EULEX do të hyjë brenda, ndërsa sa i përket institucioneve të Kosovës, nuk na përket neve që t'i japim funksionet, u përket e tjerëve që t'i marrin ato, thot zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandar Ivanko. Por brenda misionit të EULEX-it vazhdon të ketë paqartësi dhe zyrtarë të këti misioni, thonë se janë ende në pritje për të kryer konsultimet e duhura me të gjithë faktorën ndërkombëtar dhe vendor në Kosovë, lidhur me vendosjen e këtij misioni.
As long as EULEX is under a UN umbrella, EULEX will have to operate under resolution 1244, not under the Atisari proposal.
Përderisa EULEX është në umbrellën e OKB-s, ky mision do të operojë figurojnë në rezolutën 1224 dhe jo në planin e Atisarit. Raporti i sekretarit të përgjithshëm është dokumenti që i referohemi, ndërsa plani i Atisarit është plani që nuk është aprovuar, thot Ivanko. Por për institucionet e Kosovës plani i Atisarit është baza mbi të cilën është shpall pavarësia dhe është hartuar kushtetuta, po ashtu edhe zyra civile ndërkombëtare vendosur në Kosovë pronë në bazë të këtij plani, ndërsa kjo zyrë thot se nuk do të preket fare nga rikonfigurimi i UNMIK-ut.
No, the ICO, the International Civilian Office, has been mandated.
ICO është mandatuar së bashku me shefin e saj Peter Faith nga 25 shtete të grupit ndërkombëtar drejtues, dhe këto shtete kanë marrë vendim që të punojnë me qeverinë e Kosovës për të implementuar pakun e Atisarit. Qeveria e Kosovës në deklaratën e pavarësisë ka mirëpritur zyrën ndërkombëtare civile dhe puna jon ka filluar me fuqizimin e kushtetutës më 15 qershor, thot Andy McGuffey nga zyra civile ndërkombëtare. Por juristi kosovar Ilir Dugolli thot se referimi te dokumente të ndryshme do të shkaktojnë shumë telashe shtetit të ri të Kosovës.
Nuk mund të funksionojnë në mënyrë koherente ashtu se si do duhet të funksionojë një shtet normal. Momentin kur institucionet ndryshme, institucionet që një formi bëjnë konkurencë njëra tjetrës, ajo është formulë për telazhe, për vështirësi edhe për konflikte të kompetencave ndërmjet atyre institucioneve.
Ndërka që mbetja eventuale e EULEX-it në nëmbrellën OKB-s, sipas Ilir Dugolli do të rënoj pakun e Atisarit dhe do të shkaktoj funksionim të strukturave jashtë kushtetuese.
Ajo që është problem shumë i madh, është problem i madh në aspektin funksional, është problem shumë i madh me faktin që një shkallë rënon vet pakun e Atisarit, ka cila ndjerë burimin e autoritetit si e uleksi, ashtu edhe kjo pavarësi e mbikëqyrur, edhe da e do ishte tjetë problematike. Kështu që kjo vetvetiu dhe hapte rrugën për vazhdimin e funksionimit të strukturave në Kosovë, të strukturave që janë jashtë kushtetuese, sepse fundfunit UNMIK-u e mandej edhe uleksi në një formë si do rezgjatër UNMIK-ut, të të mund të shihit si strukturi jashtë kushtetuese.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me gjithë kundërshtimet nga autoritetet e Kosovës, nesër në pjesën veriore të Mitrovicës pritet të mbledhet kuvendi bashkësisë e komunave serbe. Njëri nga kreatorët e këtij organi, Ljubomir Kragović nga Partia Radikale Serbe, thotë se vendimi i parë që do të merret do të jetë kundërshtimi i pavarësisë dhe i kushtetutës së Kosovës. Ndërkohë, një pjesë e serbeve vazhdon të cilësojë këtë organ si të panevojshëm dhe improvizues. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Kuvendi bashkësisë së komunave serbe, i cili pritet të konstituohet nesër në pjesën veriore të Mitrovicës, paralajmërohet se do të sjellë si rezultat kundërshtim në pavarësisë së Kosovës dhe kushtetutës së saj. Ky kundërshtim do të shfaqet përmes vendimeve të këtij organi, i cili për institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare paraqet një organ paralel dhe ilegal. Kryetari i Partisë Radikale Serbe për Kosovën, Ljubomir Kragović, thotë se në seancën e nesërme kuvendi serb pritet që në start të nxjerrë vendime që paraqesin pozicionin serb ndaj pavarësisë së Kosovës. Me siguri se do të ketë edhe ndonjë përfundim i cili ka të bëjë me mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës dhe kushtetutës së aprovuar, thot Kragović. Kuvendi serb nuk do të ketë mandat legjislativ dhe ekzekutiv, pasi që ai do të funksionojë mbi bazën e ligjeve të Serbisë. Por si mandat kryesor, Kragović thot se do të ketë miratim në qëndrimeve politike që do të prezantohen në emër të komunitetit serb që jetojnë në Kosovë. Një pretendim i tillë një pjesë të partive politike serbe kundërshtohet nga disa përfaqësues serb. Njën nga ta është edhe Oliver Ivanović, i cili vlerëson se ky organ është një keq përdorim i pozitave që kanë disa përfaqësues serb.
Mislim da je to jedna velika improvizacija sa namerom da se jedan ili dva čovjeka sa Kosova profilišu kao jedini predstavnici.
Mendoj se ky është një improvizim i madh, pasi që një apo dy përfaqësues serb nga Kosova promovohen si përfaqësuesit e vetëm të këtij komuniteti, thot Ivanović. Sipas tij, ky kuvend do të sjellë deri te thyrjet mes serbëve të Kosovës. Kuvendi serb pritet të mblidhet nesër në orën 16 në ditën e betejës së Kosovës apo Vitovdanit, siç e quajnë këtë ditë serbët. Sipas Kragovićit, në këtë seancë do të marrin pjesë dhe përfaqësues të zyrave diplomatike nga vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, si dhe përfaqësues politik nga Serbia. Ndërkohë që ky kuvend do të bojkotohet nga Partia Demokratike Boris Tadiçit dhe nga grupi 17+, të cilat thonë se nuk e kundërshtojnë formimin e këtij kuvendi, por formën se si po konstituohet. Kuvendi serb është cilësuar nga presidenti Kosovës si ilegal dhe i papranueshëm, ndërkaq nga shefi UNMIK-ut si një trup formal që nuk do të ndikojë në ndryshim në rrethanave në këtë pjesë të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Unë miku e ka futur Kosovën në një kurth politiko-juridik, por edhe vetë ka hyrë në këtë kurth për faktin se nuk e di se si do të dalë nga Kosova, thot Belul Beqaj, analist për çështje politike. Në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, Beqaj thot se formimi parlamentit serb në veri të Kosovës do të legitimoj pakicën serbe si faktor të rëndësishëm në aspektin politik dhe atë juridik. Me zotin Beqaj ka biseduar korespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Beqaj, në veri të Mitrovicës përfasues të komunitetit sërb kam paralajmëruar për nesër formimin një parlamenti sërb. Cili mendoni se do tjetë roli dhe ndikimi i këti parlamenti?
Parlamenti para së gjithash do të legitimoj pakicin sërbës si faktor të rëndësishëm në aspektin politik, por edhe në aspektin juridik. Pra, legitimimi i sërbëve të Kosovës njëkohësisht nënkupton edhe delegitimimin e sërbëve tjerë të cilët kanë marrë pjesë në zgjedhjet kosovare dhe ky do të ishte një faktor i rëndësishëm kuptimin e komunikimit të ardhshëm mes sërbëve të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare mes Beogradit dhe Kosovës. Shkurt, nuk ka vetëm karakter simbolik, por është edhe karakterit praktik pragmatik nga fakti se ky kuvend do të merret me koordinimin e aktiviteteve me komunat ku shumicin sërbë dhe do të mirët me realizimin e pikëshënimeve të cilat i ka parashtruar qeveria më hershme ndaj sërbëve të Kosovës, të cilët i ka llogaritur gjatë tërë kohës si pjesë të pushtetit të vetë e jo të Kosovës.
Zoti Beqa, çështja e veriut të Kosovës po vazhdon të jetë një ndër sfidat më të mëdha të institucionit të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare. Ka zëra që thonë se ajo pjesë e Kosovës edhe mund të shkëputet nga Kosova.
Kjo çështje nuk ka zgjidhje derisa bashkia evropiane nuk ta ndron çasjen ndaj Serbisë dhe Kosovës. Unë mendoj që bashkia evropiane është ajo që mundet eventualisht ta ka përcej këtë problem dhe të mos shkaktoj probleme tjera si që është Prishtina, Bujanosi dhe Medvegja. Po them me arsye se problemi mund të zgjirohet nga fakti se sikur eventualisht të hiqet procesi i vizave, jo vetëm për Serbinë, por edhe për Kosovën, mendoj se do të fitohet një ndjenjë e çakullimit të lirë të gjithë që janë në vijat të cilat mund të paraqiten si rastet të cenimit të territorialitetit të Serbisë përkësish Kosovës, dhe nëse eventualisht marsia evropiane e ndrën qasjen edhe ndaj Serbisë por ndaj Kosovës, atër mendoj se krijohet një relaks i serbëve të cilat janë në kufi administrativ dhe shqiptarëve të cilat gjithashtu janë në kufi administrativ me Serbinë dhe krijohet një ndjenja çakullimit të lirë i cili faktikisht e amortizon pakënaqësinë për të shkëputur nga Kosova përkësish nga Serbia. Pra unë mendoj se këtu duhet për të luajtur një rol vendimtar bashkisë ndërkombëtare më shumë se sa që ka të bëjë eventualisht Kosova. Së dyti natyrisht se pres që qeveria e cila po trajtohet si pro-evropiane dhe pro-demokratike dhe reformiste të ndrojë çasin ndaj sërbëve të Kosovës të cilët kanë ambicie për ndarje, këtë po them nga arsyeja se vetë presidenti Tadić ka deklaruar publikisht se në Kosovë mirësht ekzistojnë edhe sërbët të cilët për ka profesioni janë sërb, pra njerëzit të cilët e kanë për detyrë që ta shkapusin atë pjesë të Mitrovicës. Nëse këto dy ndryshime ndodhen në bashkinë evropiane në çështje me këtë problem dhe në qeverinë e ardhshme të Serbisë, mendoj se edhe qeveria e Kosovës duhet të nënshtrohet në kërkesat e reja të cilat faktikisht këtë problem mundën ta zvogëlojnë por jo ta zgjidhin.
Organizata e Kombeve të Bashkuara ka dhënë dritën jeshile për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Thuhet se UNMIK-u do të veprojë në zonat e popullora me shumicë serbe, kurse BE-ja ka më shumë përgjegjësi në zonat e banuara me shqiptarët. Çfarë nuk kupton një gjë e tillë?
Faktikisht Kosova është sjellë në një konfuzion politiko-juridik dhe këtë mendoj se po bën pasi ndërkombëtare me vedije. A do të kontrollojë zonat e serbëve UNMIK-u përkasi zonat e shqiptarëve e Uleksit? Për mua është irrelevante nga fakti se dallimet janë shumë të vogla mes UNMIK-ut dhe Uleksit nga kandidimi i analizës së shqiptimit, por dallimet janë të mëdha nëse ekziston apo jo rezoluta 2244. Pra problemi definitivisht do të zgjidhet vetëm në momentin kur të hiqet nga fuqizimi rezoluta 2244. 4-4, e deri atër edhe fuqizimi kushtetutës së Kosovës për mua është i natyres marginale, si kurse që është i natyres marginale sa i përket kontrolimit të territorit dhe efikasitetit e pushtetit edhe fakti se a do t'jenë në mbikëqyrje e Uleksi apo UNMIK-u.
Zoti Beqaj, është krijuar një situatë konfuzioni midis UNMIK-ut dhe planit e martë i Atisarit për të cilin Këshilli i Sigurimit nuk e ka dhënë miratimin. Si mendoni se mund të ndikojë një çasje e tillë në funksionimin e UNMIK-ut?
Jo, nuk pajtohë me ju se është kriju një konfuzion. Konfuzionin në aspektin politiko-juridik, si qëtash pak më parë është kriju në raportin e funksionet të tyre, po në raport me planet i sare. Të mendoj se UNMIK-u është absolutisht i qartë dhe këtë e ka deklaruar zëdhënësi Ivanko para dy dite kur tha se UNMIK-u në veprimet e veta do të merë për bazë raportin e fundit të Ban Ki-moonit e jo planet i sare. Përkasisht, këtë do thotë se UNMIK-u do të përqendrohet në ato 6 pikat e planit të Slobodan Samardžićit e jo të Atisarit. Faktikisht UNMIK-u ka sjellë parlamentin e Kosovës dhe Kosovën në një kurth politiko-juridike, por edhe vetë ka hynë këtë kurth nga fakti se s'dihet si do të del. Në këtë kuptim, u mendoj se nëse përqendrohet mbasia ndërkombëtare për kasishtun miku në zgjidhjen 6 pikave ku është për shembull policia, ku është drejtësia, doganat e kështu me radhë, domethënë çështjet e natyrës së tretë padrejtë të pushtetit, atëherë mendoj se do të legalizohet faktikisht në kuadër të shtetit të Kosovës edhe pushteti i Pakicës dhe në perspektivë do ta kemi një konfrontim të dy pushteteve, të pushtetit të Pakicës e cila është në kontrollin unmikut dhe unmikut dhe pushtetin e Shumicës, të cilën gjithashtu do ta mbikëqyrë Euleksi, por perspektiva e tyre do të jetë metodet shumë diskutabile dhe un prognozoj që do të jetë edhe i pavetueshëm edhe në aspekti destabilizimit dhe pasigurisë në Kosovë.
Çfarë mendoni për procesin e deritanishëm të njohjes ndërkombëtare të shtetit të Kosovës?
Mendoj se ka qenë në shpërputhje me vlerësimet sa i përket njohjes e pavarësisë së Kosovës, para së gjithash prognoza ka qenë jo reale dhe mbështetur në premtime të tjera jo në aktivitetet që i ka marrë qeveria e Kosovës. Së dyti, mendoj që proceset e jashtme dhe të mbështetjes varen nga proceset pozitive që bën brenda, të cilat megjithatë kanë munguar gjatë muajve të fundit, dhe së treti mendoj se vetë zgjidhja e ministrit nuk është adekuate në kuptimin e mundësisë për shpejtimin të procesit të cilat do të afronin Kosovën shumë afër fatit të njohjes 2/3 të anëtarëve të Këshillit të Sigurimit.
Ishte ky Belul Beqaj, analist për çështje politike, intervistoi Arton Konushevci. Me gjithë shkallën e lartë të varfërisë, ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka vështirësuar edhe më shumë jetën e kosovarëve. Ekspertët e ekonomisë thonë se institucionet duhet të gjejnë mënyra që të përmirësohet jeta e kategorisë së shoqërisë, e cila jeton nga pensionet edhe skemat sociale. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka shqetësuar të masë popullatën në Kosovë. Pënd Ahmeti, drejtori i Institutit për Studimet e Avancuara GAP, thotë se ngritja e çmimeve tashmë ka ndodhur në gjithë tregun botror, por në Kosovë kjo po ndikon në rënd për shkak të numrit të lartë të papunëve dhe gjendjes së rënd ekonomike në vend.
Natyrisht në një vend si Kosova ku kemi probleme edhe me varfëri edhe me situatën ekonomike, kjo ka domethënë një ndikim më të madh ndoshta se shtetet e tjera, për shkak se shumë një pjesë e madhe e qytetarëve sipas raportit të Bankës Botërore jeton në varfëri dhe bazohen domethënë ushqimet kryesore dhe rritja e çmimeve të këtij ushqimi do të shkakton probleme edhe ata domethënë që të jenë në gjendje të blejnë më pak ushqim.
Yusuf Azemi nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës pohon se përballë çmimeve shumë të larta të produkteve ushqimore, problem paraqiten pagat e ulta të punëtorëve. Ndërkaq qeveria e Kosovës, thot ai, nuk po merret as pak me këtë çështje.
Unë mendoj se një krizë ekonomike dhe sociale gjendet Kosova nuk e mbajnë mend, andaj do të thotë edhe veprimet kundër veprimet e kësaj krize, po mendoj se ne si organe shtetërore nuk jemi duke në nivelin që duhet, sepse kemi lënë një renditje të dytë ose tretë me çka me të vërtetë do ku nisim nga një pagë minimale, mund të kryejmë as obligimet elementare të shpëtimit, me të vërtetë ne jetojmë një gjendje jashtëzakonisht tepër të rëndë.
Po Shpend Ahmeti thotë se nëse institucionet e Kosovës nuk kanë mundësi të rrisin pagat e punëtorëve, qeveria duhet të bëjë përpjekje që të mbrojë shtresat e varfra, konkretisht familje që jetojnë me pensione dhe me asistencë sociale. Sepse sipas tij, shuma e mjeteve që marrin prej 40 deri në 65 euro në muaj është e pamjaftueshme përballë çmimeve të larta.
Ndoshta ajo rritja e paga, mirëpritja e transfereve sociale për personat që janë më të rikuar, domethënë po flasim për grupin e pensionistëve dhe po flasim për asistencën sociale në mënyrë që spaku grupi më i varfër ta përballojë këtë rritje çmimeve në mënyrë më të lehtë.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale tashmë kanë deklaruar se për shkak të buxhetit të kufizuar të Kosovës, gjatë këtij viti nuk do të ketë rritje të skemave sociale. Ndërkaq, zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave kanë pohuar se qeveria do të bëjë përpjekje që të ketë një përmirësim në sistemin e pagave të punëtorëve në institucionet publike. Sidoqoftë, afër 15% janë ngritur çmimet e konsumit në Kosovë në krahasim me vitin e kaluar. Gjatë këtij viti, vetëm mielli dhe vaji janë shtrejtuar me shumë se 100%. Ndërkaq, përballë këtyre çmimeve, sipas Bankës Botërore, në Kosovë jetojnë 45% e popullatës në varfëri, 15% prej tyre në varfëri të skajshme, ndërkaq 18% janë të rrezikuar nga varfëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Para 60 vjetësh populli në Berlinin perëndimor ishte nën blokad, pasi lideri atëhershëm sovjetik Josef Stalin më 24 qershor të vitit 1948 i blokoi të gjitha rrugët toksore dhe ujore nga Gjermania lindore komuniste për në pjesën perëndimore të qytetit të ndarë. Qëllimi i tij ishte që të shkatërrojë atë që ishte një enklav brenda lindjes e cila ishte nën kontrollin sovjetik. Por dy ditë më pas, më 26 qershor, nga Gjermania perëndimore filluan të aterojnë aeroplanat e parë me furnizime të domosdoshme. Siç raporton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore, shumë qytetarë që e kanë përjetuar këtë blokadë thonë se ndihmat i shpëtuan njerëzit nga uria dhe se kjo nuk duhet të harrohet.
26 qershor i vitit 1948 ishte fillimi i transportit ajror në Berlinin perëndimor që shënon operacionin më të madh humanitar të këtij lloji. Gjatë periudhës së ardhshme një vjeçare, avionët e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë i bën afro 300.000 fluturime duke bartur më shumë se 2 milion ton ushqim, karburante dhe furnizime të tjera për të mbajtur gjallë rreth 2 milion banor. Në maj të vitit 1949, blokada sovjetike ishte tërhequr, megjithëse fluturimet e aleatëve vazhduan edhe për disa muaj. Këtë javë populli në Gjermani dhe më gjerë po e përkujton këtë ngjarje që u bë simbol i vendosmërisë perëndimore kundër kërcënimit sovjetik. Trojte Grier gjatë kohës së blokadës kishte vetëm 16 vjet.
Berlin was in a rubble and it is was very let's say not very pleasant.
Berlini ishte në gërmadha dhe nuk ishte shumë situatë kënaqshme atko pas luftës. Ne kërkonim ushqim dhe strehim, nuk ishte nxehje apo rrym. Ishte një kohë të mërshme, thot zonja Grier, duke shtuar se rusët synonin të na shkatronin, prandaj u falënderohemi shumë aleatëve perëndimor. Rusët përpiqeshin të na lënin pa ushqim, udhëheqja e tyre diktatore nuk ishte shumë humane. Prandaj aleatët perëndimor përpiqeshin të na ndihmonin dhe ne u falënderohemi shumë për këtë. Ndihmat në përmjetarit ishin sikur të narinte parajsa, pavarësisht se ushqimet ishin të kufizuara. Ne në mbante shpresa se aleatët do të në ndihmonin dhe se më vonë do të kishim mjaft ushqim, thot zonja Grier. Donald Luman ishte 23 vjeç dhe shërbente në armatën e Shteteve të Bashkuara. Ja si e përshkruan ai atë ditë të para 60 vjetëve.
We had many foggy days.
Derisa po hynim në dimër, ne kishim shumë ditë me mjegull dhe ne praktikisht një pjesë të madhe të kohës fluturonim me ndihmën e instrumenteve. Sovjetikët na rrezikonin se nëse largoheshim nga korridori, ata do të ndërmerrnin masa drastike, por pilotët ishin të gjithë të mirë dhe kishin mjaft përvojë, thot zoti Lumen. Më tutje ai shpjegon.
Well, that time I didn't think much about it.
Në atë kohë nuk kisha menduar shumë për këtë çështje sepse ishte pjesë e punës sonë. Nga ne kërkoj që të fluturonim. Unë isha i vendosur në Kaliforni dhe ne fluturonim prej Kalifornis në Australi dhe në Tajland dhe në të gjithë ishujt e paqësorit. Pra ne ishim një skuadrile që transportonim furnizime ushtarake, por ndodhi që ne në atë kohë fluturonim për të dërguar furnizime të tjera për në Berlin, thot Lumen. Banorja Trojte Grier thot, ne u kemi borç shumë atyre që ndihmuan më se 2 milion njerëz në Berlinin perëndimor.
It and not to forget what they done at one time.
Ju duhet të falënderojeni dhe të mos harroni ato që e bën. Ndihmuan 2 milion njerëz nga uria. Çdo 2 minuta arrinte një aeroplan dhe ata pilot kur nuk pushonin dhe shumë prej tyre tashmë kanë vdekur. 70 vet humbën jetën në atë mision të furnizimit me ushqim. Ne u kemi shumë borx atyre, thot Trojte Grier.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga thekset e edicionit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të kënaqura me dinamikën e njohjes së Kosovës, thot në shkup Rosemary Di Carlo. Ban Ki-moon kërkon që Prishtina dhe Beogradi të përfshijnë në dialog për të gjitha çështjet. Moska e kritikon vendimin për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Korea e Veriut mbylli njërin reaktor bërthamor. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16:00 dhe 21:00. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jurojmë natën e mirë.